dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Sobat Nusantara, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat di tengah kondisi wabah COVID-19 yang belum terhentinya saat ini. Saat ini, Anda sedang mendengarkan talkshow khusus menuju perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia bersama saya, Siti Pangestu. Nah, Sobat Nusantara, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau yang biasa disingkat dengan sebutan HIMAS dirayakan setiap tanggal 9 Agustus. Kenapa tanggal 9 Agustus dan apa makna dibalik dari perayaan HIMAS tersebut, sejarah mungkin? Nah, kita akan menguliknya pastinya selama talk show ini berjalan. Saya akan menghubungi dan pastinya ingin mengetahui dan sebarluaskan kepada Sobat Nusantara bagaimana gambaran perayaan HIMAS tahun ini, apakah secara langsung di tengah situasi COVID-19 atau bagaimana. Saya sudah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Aman Ruka Sombelinggi di sambungan Zoom saya pastinya. Halo Kak Ruka. Baik Sobat Nusantara, dan untuk mengetahui bagaimana gambaran perayaan HIMAS atau Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun ini, saya sudah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Aman, Ruka Sombelinggi. Halo Kak Ruka.
Halo Titi dan Rio, salam Nusantara. Mana sumoraka, kata orang Toraja, yang artinya apakah makanan sudah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya Sobat Nusantara dimanapun berada.
Oke, apa kabar nih Kak Ruka?
Lumayan, habis panen, paria udah berbuah, tomat juga udah mulai matang, udah mulai merah, kacang panjang udah panen, apalagi ya, segala bentuk fermentasi saya udah saya konsumsi terus, juga bawang putih yang saya rendam di awal pandemi, terus direndam dengan madu, sudah siap untuk menjadi obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Wow, luar biasa ya. Di situasi pandemi saat ini ternyata banyak sekali yang membuat orang lebih produktif. Bercocok tanam, seperti Kak Ruka tadi menjelaskan banyak hal yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Baik Sobat Nusantara, melihat kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 belum berakhir, saya ingin tahu dulu sebenarnya dan juga menginformasikan langsung dari Sekjen Aman, sebenarnya apa sih yang disebut dengan HIMAS?
Ya, makasih banyak Titi. HIMAS itu adalah singkatan dari Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah The International Day of the World's Indigenous Peoples. Jadi ini diperingati sejak tahun 1995, diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Nah, ini adalah salah satu tonggak sejarah dalam perjuangan masyarakat adat di dunia, khususnya untuk masyarakat adat di Indonesia. Tanggal 9 Agustus ini menandai ada satu badan pertama yang didirikan oleh PBB khusus untuk masyarakat adat yang disebut dengan Working Group on Indigenous Populations. Jadi tanggal 9 Agustus 1982 itulah pertama kalinya mereka bersidang. Nah, tanggal itulah yang diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, dan itu adalah keputusan dari sidang umum PBB tahun 94. Bagaimana dampak atau kaitan langsung dari 9 Agustus ini dan peristiwa-peristiwa di internasional terhadap perjuangan masyarakat adat di Indonesia adalah bahwa pada tahun 94 itu diperingati sebagai International Year of Indigenous Peoples. Jadi tahun internasional untuk masyarakat adat. Nah, jauh sebelum tahun-tahun itu, kita masyarakat adat di Indonesia sudah berjuang Tapi sebelum itu, perjuangan yang bisa dilakukan saat itu adalah perjuangan dengan menggunakan payung lingkungan. Biasanya masyarakat adat disebut korban tambang atau korban banjir, perusakan hutan. Tapi seluruh para pejuang-pejuang kita saat itu, semuanya ketika ditanya, itu kenapa, misalnya Pak Lawyer Botor Dingit, kenapa Bapak mempertahankan tanah Bapak? Mereka bilang, ini tanah adat saya, tanah dari leluhur saya. Demikian juga dengan Mama Naisinta Sibarani dari Sugapa di Sumatera Utara. Demikian juga dengan Mama Yosepa yang melawan orang Amume yang melawan PT Freeport di Papua. Semuanya landasan perjuangan mereka adalah bahwa ini adalah tanah titipan leluhur mereka, tanah adat. Nah, ketika kita mendengar waktu itu para pejuang masyarakat adat dan para LSM-LSM pendukung masyarakat adat waktu itu mendengar istilah indigenous peoples, lalu melihat karakter elemen-elemen yang disebut sebagai indigenous peoples, lalu mereka bilang, bersepakat, loh, ini yang kita bicarakan selama ini, bukan hanya bicara lingkungan, bukan hanya bicara perusahaan-perusahaan yang mengambil wilayah adat, tapi sebenarnya sosoknya yang disebut indigenous peoples ini kok sama dengan orang-orang yang ada saat itu. Nah, itulah makanya mereka melakukan pertemuan, dan tahun 94 itu melakukan pertemuan dan bersepakat untuk menerjemahkan indigenous peoples dari bahasa Inggris, digunakanlah istilah masyarakat adat. Nah, itulah yang kita gunakan sampai saat ini, dan juga kita perjuangkan untuk diadopsi di dalam undang-undang masyarakat adat. Begitu, Titi.
Baik, Kak Ruka. Jadi memang sejarahnya untuk di Indonesia saja sudah sangat berkesan ya, bagaimana kata indigenous people diterjemahkan menjadi masyarakat adat yang digunakan sampai sekarang, dan memang tanggal 9 Agustus menjadi perayaan yang sangat penting bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Sangat.
Nah, ini kan kalau saya masih ingat nih, tahun lalu, tahun 2019, Himas ini kan dirayakan dengan momentum bertepatan dengan 20 tahunnya Aman. Saya masih ingat bagaimana euforia dari perayaan Himas yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, sangat luar biasa meriah. Nah, ini tahun 2020 nih sepertinya kita hampir seluruh di orang-orang yang ada di dunia seperti terpukul dengan adanya pandemi COVID-19, keterbatasan akses kita untuk beraktivitas. Nah, ini bagaimana Aman merayakan Himas pada tahun ini?
Nah, tetap sama meriahnya, Ti dan Rio, cuman kali ini kita melakukan kemeriahan itu secara virtual. Ya, kita menggunakan YouTube, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan live Facebook. Jadi saat ini pandemi ini memberikan arahan buat kita bahwa ada hal-hal perubahan-perubahan besar yang harus kita lakukan. Jarak harus dijauhkan, jarak fisik harus dijauhkan, tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk merekatkan masyarakat, membangun dan memperkuat solidaritas. Dan itu terbukti saat ini, solidaritas gotong royong terus menguat. Nah, untuk itu maka saya juga masih teringat ya, kita acara di mempersiapkan di waktu itu di tim luar biasa tahun lalu, kita makan 24 jam sehari kuliner Nusantara, juga setiap saat ada tari-tarian, setiap ada pameran, ada masyarakat adat yang menjual produk-produknya, karya-karyanya, ada juga yang melakukan ritual. Jadi waktu itu perayaan kita diawali oleh ritual dari kesepuhan. Nah, tahun ini masih akan tetap meriah secara virtual. Jadi berbagai kegiatan itu kita sudah mulai dari hari ini, akan ada live IG di Instagram bersama dengan Rahung Nasution tentang kuliner Nusantara. Akan ada juga nanti giliran Bang Dandi Laksono untuk berbicara tentang dampak pariwisata bagi masyarakat adat. Demikian juga masih akan banyak sekali nanti orang-orang terkenal yang akan berbicara tentang pengalaman mereka dengan masyarakat adat. Untuk tanggal 9 itu, kita akan membuat sebuah seminar secara virtual, webinar. Kita akan, yang paling penting itu adalah kita akan mendengar kisah sejarah perjuangan masyarakat adat orang Iban dari Sungai Uti. Kita akan melihat bagaimana apa janggut yang sudah berumur itu mampu berbicara di hadapan Zoom dan berbicara tentang kisah kampungnya. Juga pemimpin-pemimpin yang lain di Sungai Uti, perempuan, laki-laki, dan anak-anak muda akan menceritakan kisah perjuangan mereka dalam 20 tahun terakhir, bagaimana kita teguh berjalan di jalan-jalan perjuangan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, mempertahankan wilayah adat. Nah, pada saat itu juga akan kita lakukan live streaming. Jadi ada kader-kader kita dari perempuan adat, dari generasi muda, termasuk dari 108 gugus tugas amankan COVID-19. Ada juga dari 55 sekolah adat dan organisasi sayap, mereka akan live streaming, akan secara bersama-sama untuk nanti kita tayangkan bagaimana masyarakat adat melakukan perayaan hari besar ini dari kampung-kampung. Bagi yang tidak bisa live streaming karena punya kendala akses terhadap komunikasi, maka ada yang akan mengirim videonya, video singkat sekitar 2 menit, 3 menit untuk nanti ditayangkan. Lalu akan ada juga dari siaran langsung itu, akan ada juga nanti yang masak-memasak. Termasuk bagaimana masyarakat adat bertahan di tengah pandemi, melakukan ritual, melakukan bertanam, kemudian panen, kemudian masuk hutan, musyawarah adat, membuat masker. Jadi itu semua nanti apa yang terjadi di kampung selama pandemi ini nanti akan ditampilkan secara live atau rekaman. Nah, yang menarik juga adalah kita kan punya anak-anak muda, musisi-musisi, para seniman, tari dan lagu, nyanyian-nyanyian masyarakat adat yang ada di kampung-kampung. Mereka akan punya pertunjukan khusus. Jadi saya mendorong, merekomendasikan teman-teman, para Sobat Nusantara untuk stay tune di fanpage Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan IG Radio Gaung Aman, IG-nya Rumah Aman untuk melihat, memantau acara-acara yang akan terjadi nanti.
Wow, ini kalau saya bayangkan Kak Ruka tentang tanggal 9 nanti bahwa seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam komunitas anggota Aman akan berada melihat melalui Zoom mungkin dari ladang mereka, rumah adat mereka. Ini luar biasa sekali loh, tercatat dalam sejarah dan menyatakan bahwa masyarakat adat tidak gagap dengan teknologi. Mereka kenal Zoom.
Persis, persis. Okay. Jadi itu tadi, itu yang menunjukkan bagaimana daya lenting, daya pulih masyarakat adat itu merespon perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Nah, saat ini tidak memungkinkan kita untuk rakernas bertatap muka karena masih ada pandemi. Tidak mungkin kita merayakan lagi meskipun kita ingin dan merencanakan dari tahun lalu bahwa kita akan melakukan hal yang sama tahun ini. Tapi karena tidak bisa, maka kita secara cepat melakukan perubahan-perubahan itu. Terlepas dari segala kendala dari adanya kesenjangan digital yang dialami oleh masyarakat adat, ya, di mana-mana banyak sekali masyarakat adat yang tidak punya akses terhadap internet. Ada internet, tidak punya listrik. Ada internet dan listrik, tidak punya peralatan. Ada internet, listrik, dan peralatan, kapasitasnya tidak memadai. Tetapi itu adalah yang terjadi saat ini tuh adalah contoh konkret bagaimana masyarakat adat itu berubah merespon perubahan-perubahan. Dan banyak yang kemudian sudah bisa melakukan Zoom, sudah bisa melakukan WhatsApp call, sudah tahu bagaimana nonton YouTube, atau sudah tahu nonton di Facebook Live, atau di Instagram. Begitu, Titi.
Baik, Kak Ruka, ini suatu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Aman di tahun ini dalam menyambut perayaan HIMAS di tengah kondisi pandemi COVID-19. Apakah semua organisasi di dunia pastinya yang ikut serta merayakan HIMAS juga merayakannya seperti Aman untuk tahun ini?
Semua akan merayakan, tentu saja dalam situasi yang berbeda-beda. Di tingkat regional, kita punya organisasi di tingkat Asia, itu namanya Asia Indigenous People's Pact, AIPP, itu juga sudah mulai melaksanakan webinar tanggal ini sebenarnya. Nah, besok itu saya yang akan berbicara, tanggal 5 Agustus, jadi sudah ada rangkaian. Nah, di PBB juga akan ada perayaan, tentu saja biasanya itu resmi dari ada sambutan sekjen PBB, ada sambutan dari berbagai lembaga-lembaga, badan-badan PBB, ada sambutan dari permanen forum PBB untuk masyarakat adat, dari pelapor khusus PBB untuk masyarakat adat, jadi dan juga kesaksian-kesaksian dari berbagai pelosok dunia. Organisasi-organisasi masyarakat adat, sayangnya itu tidak semuanya bisa semeriah yang kita lakukan di Indonesia. Kenapa? Ya itu dia, karena dampak pandemi ini berbeda-beda terhadap masyarakat adat di beberapa tempat. Semuanya masyarakat adat di seluruh dunia itu paling terancam dengan COVID. Tetapi responnya yang berbeda, yang membuat situasinya berbeda. Saudara-saudara kita di Latin Amerika, khususnya yang di Amazon, itu situasinya sangat memprihatinkan. Jadi banyak di antara mereka yang harus pergi mengungsi ke hutan karena kampungnya dimasuki oleh virus. Nah, itulah kenapa lockdown penting di Aman waktu itu, di awal pandemi. Lalu karena pergi dari kampungnya, maka pemerintah memobilisasi gitu masyarakat dari luar untuk masuk melakukan, mengambil wilayah adat mereka, menebang pohon-pohon di hutan mereka, membuldoser kampung-kampung, menjadikannya peternakan-peternakan sapi, domba, kuda, dan segala macam. Jadi sayang sekali masyarakat adat yang seperti ini harus merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat dalam situasi yang memprihatinkan.
Oke, Kak Ruka, ini kan tadi saya mendengar penjelasan soal kondisi dari masyarakat adat yang ada di Amazon. Sangat memprihatinkan di tengah kondisi COVID-19. Nah, keingintahuan pendengar, Sobat Nusantara pastinya, juga ingin mengetahui bagaimana dengan kondisi masyarakat adat di Indonesia saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Ya, makasih Titi dan Rio. Ini pertanyaan yang luar biasa. Seperti saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa COVID ini, virus ini adalah sahabat manusia, sahabat masyarakat adat, sahabat ibu bumi. Karena pandemi ini memberikan kita jawaban dan juga memberikan petunjuk kita harus seperti apa ke depan. Dari situasi saat ini kita sudah dari awal menyadari, jadi di masyarakat adat kan dikenal konsep ada penyakit yang baru, tidak dikenal, dia asing sama sekali, dan misterius. Ya. Dan untuk itu adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya. Banyak sekali rekaman sejarah masyarakat adat yang masih mengingat bahwa ada hal seperti ini terjadi di masa lalu dan dampaknya luar biasa. Di kami orang Toraja misalnya, itu masih kuat sekali ingatan tentang flu Spanyol yang konon membunuh sepertiga dari seluruh penduduk Toraja waktu itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Rak Babiang. Dampaknya luar biasa, untuk orang Toraja, upacara penguburan, ritual penguburan itu adalah yang paling penting dalam keberadaan kami sebagai manusia. Banyak sekali waktu itu yang katanya tidak bisa lagi mendapatkan ritual, karena saking banyaknya. Kemudian dikenal penyakit itu karena dampaknya disebut sebagai rak babiang, seperti rumput, seperti alang-alang yang rebah ketiup angin kencang. Begitu seperti itulah katanya mayat-mayat waktu itu ada di mana-mana. Kalau dibayangkan di tingkat organisasi waktu itu, kita membayangkan untuk zaman itu saja sudah seperti begitu dampaknya, apalagi zaman sekarang di mana virus ini disebarkan oleh manusia, datang dari kota, dan sekarang ini akses transportasi itu sudah mengglobal. ya, sudah kemana-mana. Dan itulah makanya kita mau memastikan supaya virus ini tidak berdampak buruk, tidak mengorbankan masyarakat adat yang sudah dalam keadaan terjepit juga. Kenapa kita sebut masyarakat adat itu sangat terancam dari COVID? Ada dua faktor. Faktor pertama yaitu kita mewarisi yang disebut dengan kesenjangan atau diskriminasi dalam pembangunan. Banyak sekali masyarakat adat, kampung-kampung masyarakat adat yang fasilitas transportasinya, jalan-jalannya itu karena jauh dan rusak atau bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Kalau sampai masyarakat adat kena virus ini yang sangat mematikan ini, maka bisa dipastikan belum sampai ke tempat mencari pengobatan, mungkin sudah meninggal di jalan. Nah, yang kedua adalah situasi masyarakat adat itu adalah meskipun di tempat-tempat yang ada puskesmas, tetapi fasilitas yang ada itu tidak memadai. Untuk itulah kita harus memastikan bahwa masyarakat adat tidak boleh kampung-kampung kita itu dimasuki oleh pandemi ini, oleh virus ini. Itulah di awal kita melakukan, pertama instruksinya adalah lockdown. Lockdown tadi itu memastikan tidak ada yang keluar masuk dan tidak ada yang berpotensi kemudian membawa atau pergi keluar menjemput virus. Nah, lalu karantina. Bagi orang yang terpaksa harus keluar untuk alasan-alasan emergensi, begitu masuk kembali, tetap harus ada karantina. Nah, karantina masyarakat adat itu berbeda dengan yang di kota. Kalau karantina itu biasanya dikurung dalam kamar atau diamankan di sebuah tempat khusus, kalau masyarakat adat itu biasanya ditempatkan dan diurus oleh kampung. Ya. Ada karantina yang di mana yang pulang dari kota itu diuap dulu dengan disinfektan alami yang dibuat oleh masyarakat adat di dalam ruang penguapan dan kemudian diletakkan, mereka tinggal di rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh kampung atau oleh keluarga-keluarga. Ada juga yang dibuatkan tempat penampungan sementara. Di kampung saya misalnya ada yang membuatkan seperti pondok-pondok untuk upacara adat. Ada juga yang pulang dari kota itu karena ada ladang di kampung-kampung, jadi mereka tinggal di ladang dan tetap disuplai makanannya setiap hari dan mereka beraktivitas di ladang. Jadi ada juga masyarakat adat yang karena menghindari COVID, mereka justru masuk ke hutan dan tinggal di ladang. Jadi ini adalah cara-cara lockdown dan cara-cara karantina masyarakat adat berbeda dengan di kota. Di kota kita menyebut PSBB, itu orang disebut stay at home, work from home. Jadi ada istilah-istilah keren kekinian, stay at home, di rumah aja, work from home. Di masyarakat adat itu tidak dikenal karena tadi itu kita yang penting kita lockdown, tidak ada virus masuk ke dalam kampung. Maka aktivitas dalam kampung itu masih bisa normal, masih bisa berladang, bahkan masih bisa panen, masih bisa menanam, ada yang bisa gawai seperti Sungai Utik. Besok bisa kita bisa lihat, ikuti berita-berita dari Sungai Utik tentang itu. Nah, selain itu memang masyarakat adat kemudian para tabib membuat obat-obatan untuk menguatkan imun sistem kita. Dan juga melakukan mulai dari awal memang ritual-ritual adat banyak dilakukan. Nah, di tataran organisasi kita itu beruntung karena kita sudah punya protokol respon darurat, tanggap darurat. Kita segera membentuk yang namanya gugus tugas amankan COVID-19. Nah, saat ini ada 108 di seluruh Indonesia. Dan mereka lah yang mengurus langsung komunitas-komunitas anggota aman, memastikan lockdown, memastikan karantina, memastikan perlu masker gitu. Termasuk perempuan-perempuan adat itu membuat kelompok-kelompok untuk membuat masker. Masker yang dibagikan kepada warga dan juga ada juga yang mereka jual. Jadi ini adalah bagian dari memperkuat perempuan adat. Jadi bukan hanya kemudian sekedar waduh, kita ini menderita, kita ini terancam. Tapi masyarakat adat bangkit untuk menolong diri sendiri. Karena kita tahu betul, pemerintah pasti nggak akan mungkin mengurusi kita. semuanya. Yang di kota aja nggak diurusi dengan baik. Apalagi kita yang jauh, yang selama ini memang sudah banyak sekali, bahkan tidak punya KTP. Ini juga yang terjadi dengan masyarakat adat di tempat lain, di berbagai pelosok dunia. Tidak menjadi warga negara, masyarakat adatnya tidak pernah tercatat. Nah, lalu tadi itu karena lockdown, maka yang dipastikan kita waktu itu mengasumsikan bahwa ini pandemi pasti nggak akan cepat selesai. Dia ketika bahkan menyebar dari Wuhan, itu sudah dari bulan berapa, sampai di Indonesia kemudian, dan kita pastikan ini karena orang di seluruh diminta, dipaksa untuk diam di tempat, termasuk transportasi kemudian tidak beroperasi, maka pastinya akan ada gangguan terhadap distribusi bahan pangan. Makanya kita, pastikan kampung-kampung mencatat persediaan pangannya. Kita masih kuatkah bertahan minimal 3-6 bulan? Ternyata perhitungan kita masih jauh, karena ternyata ini sudah 4 bulan belum ada tanda-tanda mereda, bahkan meningkat terus jumlahnya. Nah, ini yang kemudian dipastikan juga, kita meminta juga komunitas-komunitas yang sudah panen untuk segera menanam tanaman pangan jangka pendek. Jadi kita siap-siap, karena kalau kita punya yang kelebihan bisa dipakai untuk membantu kampung lain, atau malah membantu di kota dengan cara menjual ke kota. Ada juga yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, yang menarik adalah kita kemudian mampu mendapat potret dari situasi pangan masyarakat adat. Nah, jadi masyarakat adat itu yang sudah tanahnya diambil oleh perusahaan, dirampas, mereka sudah menjadi miskin, tidak punya tanah lagi untuk dikelola, untuk menanam tanaman pangan. Juga masyarakat adat yang sudah terpaksa menjadi buruh di perkebunan atau di tambang. Dan juga masyarakat adat yang sudah terpaksa menjadi petani kelapa sawit, itu ternyata stok pangan mereka tidak cukup. Karena mereka ini sudah sangat tergantung dari pangan yang mereka beli dari pasar. Karena ekonomi mereka itu sudah dipaksa berubah dari ekonomi masyarakat adat yang hidup dari alam, pangan masyarakat adat yang hidup dari alam berubah menjadi pangan yang harus dibeli dengan ekonomi pasar. Nah, ternyata mereka inilah yang tidak punya, yang terancam dari sisi pangannya, mengalami krisis pangan. Dan sudah banyak sekali, sudah besar, cukup besar uang yang dikeluarkan oleh gugus tugas amankan COVID-19 khusus untuk mensuplai makanan ke masyarakat adat yang seperti ini. Nah, yang menarik adalah, yang saya sebut ini adalah jawaban dari krisis ini, adalah masyarakat adat yang masih hidup di wilayah adatnya, masih hidup dari wilayah adatnya, masih disiplin, masih terus melakukan musyawarah-musyawarah adat, menentukan prioritas-prioritas di kampung secara bersama-sama. Jawaban yang saya sebut sebagai jawaban lain dari pandemi ini adalah bahwa ternyata masyarakat adat yang masih hidup di wilayah adatnya tidak diganggu dan setia untuk menjaga alamnya, hidup dari wilayah adatnya, sumber daya yang ada di dalam wilayah adat, masih melaksanakan musyawarah-musyawarah adat, masih melakukan ritual-ritual yang diwariskan oleh leluhur kita. Ternyata masyarakat adat seperti itulah, mereka itulah yang punya daya resiliensi, mempunyai daya lenting atau daya pulih yang sangat luar biasa. Dari sisi pangan, stok pangan, masyarakat adat seperti ini tidak hanya punya pangan untuk 6 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Dan mereka inilah yang secara aktif kemudian mengirimkan makanan-makanan mereka itu ke komunitas yang membutuhkan, termasuk yang di kota. Nah, itu dari situasi umum masyarakat adat Titi dan Rio.
Oke, baik Kak Ruka. Itu tadi soal bagaimana kondisi masyarakat adat saat ini dari mulai melakukan lockdown. Jadi pengertian lockdown yang dimaksud oleh masyarakat adat ini tidak seperti masyarakat urban yang membilang bahwa lockdown berarti tidak melakukan aktivitas dan menutup segala akses. Tapi ternyata dapat melakukan kegiatan seperti biasa, tapi membatasi akses untuk orang masuk ke dalam wilayah adat. Tidak, saat ini kondisinya sangat baik-baik saja, dan Sobat Nusantara pasti juga ingin tahu sebenarnya apa yang akan disampaikan oleh Aman ke publik dari tema HIMAS tahun ini. Tadi sudah dibahas soal COVID-19 dan resiliensi masyarakat adat.
Ya, makasih Titi dan Rio. Jadi tahun ini karena kebetulan tema internasional adalah masyarakat adat dan COVID-19, dan di nasional kita gunakan tema khusus yaitu COVID-19 dan resiliensi masyarakat adat. Nah, apa yang kita maksud dengan itu? Kita ini tadi saya sudah sampaikan bagaimana situasi masyarakat adat merespon COVID dan bagaimana pelajaran-pelajaran penting yang kita petik dari situasi masyarakat adat. Ada kondisi-kondisi yang ternyata buruk, ada kondisi yang menengah, ada kondisi yang luar biasa, masih bagus sekali. Nah, apa yang paling penting untuk bicara tentang, kita bicara tentang, pemerintah bicara tentang new normal. Nah, tapi sebenarnya new normal itu harus dimaknai dari kehidupan umat manusia di muka bumi ini yang harus hidup bersama dan menjaga alamnya. Dari model harus ada perubahan paradigma yang pembangunan yang radikal. Yang terjadi saat ini, kita selalu dijanji bahwa tanah-tanah adat, sumber daya kita, bangsa Indonesia, itu diberikan kepada perusahaan karena akan menjadi pemasukan untuk pembangunan negara ini. Kita dijanji bahwa kita akan mendapat ganti rugi yang layak. Kita dijanji bahwa kita akan lebih sejahtera. Pendidikan kita akan terpenuhi, segala khususnya lapangan kerja akan tercipta untuk masyarakat adat yang diambil tanahnya oleh perusahaan. Masyarakat adat akan menjadi buruh dari perusahaan, pegawai, tetapi memang tidak banyak yang kemudian menjadi masuk dalam pegawai untuk menduduki posisi-posisi yang penting. Petani-petani kelapa sawit disebutkan, oh, kalian akan punya lahan sawit sendiri. Kalian akan punya, dijamin penghidupannya untuk bahkan anak-anak akan sekolah, akan mampu gitu bersaing dengan kelompok masyarakat lainnya. Yang terjadi kan sebaliknya. Yang terjadi adalah semakin dekat perusahaan dengan wilayah adat, semakin terancam masyarakat adatnya. Tadi itu, dari sisi pangan saja, yang sudah diambil wilayah adatnya, yang sudah jadi buruh, yang sudah petani kelapa sawit, itu tidak mempunyai cukup makanan. Artinya apa? Artinya seluruh janji-janji pembangunan, seluruh janji-janji manis perusahaan, itu semua bohong belaka. Terbukti sebaliknya, masyarakat adat seperti di Sungai Utik membuktikan bahwa itu tidak benar. Nah, artinya apa? Artinya ke depan ini yang disebut dengan tatanan baru itu adalah model ekonomi kapitalistik yang terjadi saat ini itu tidak lagi visible. Itu tidak bisa lagi menjadi landasan untuk kita bergerak ke depan. Kalau kita ingin hidup ke depan, maka kita harus kembali melihat prinsip-prinsip kehidupan seperti yang terjadi di Sungai Utik. Selaras dengan alam, tidak rakus, dan menjadi mengkonsumsi secara bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan? Ke depan ini, kita di Aman itu membayangkan bahwa tatanan kehidupan baru ini, daya pulih dunia, masyarakat dunia dan bumi ini akan dibangun dan dikuatkan ketika resiliensi, daya pulih, daya lenting di masyarakat adat itu kuat. kita ingin gitu bagaimana kehidupan di masa depan itu berbasis pada yang disebut sebagai solidaritas. Ekonomi-ekonomi yang sekarang ini disebut sebagai ekonomi dunia, ekonomi global, tidak bisa lagi seperti sekarang yang hanya dikuasai oleh segelintir penguasa-penguasa modal di dunia. Yang harus terjadi itu adalah di masa depan, kalau kita melihat ekonomi dunia secara global, kita melihat sebuah bumi ini seperti sebuah mozaik, ya, terdiri dari berbagai rangkaian, terdiri dari mozaik-mozaik, berbagai sisi, berbagai sistem ekonomi yang lokal, tetapi tetap terkoneksi dengan secara global. Itu adalah ekonomi yang berkeadilan, ya, berperi kemanusiaan. Kita harus memastikan itu bahwa masyarakat adat, karena kita sudah membuktikan bahwa masyarakat adat bukan Monsanto yang memberi makan dunia, masyarakat adat dan ternyata juga petani-petani dan nelayan, mereka yang memberi makan dunia. Untuk itu, maka masyarakat adat harus mampu membuktikan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memastikan kedaulatan pangan. Kita memastikan bahwa kita akan mensuplai kampung-kampung sekitar kita, bahkan kota. Membangun mekanisme bagaimana kota dan kampung-kampung saling mendukung. Itulah mekanisme pasarnya, ya. Jadi kalau kampung dengan kampung kadang-kadang masih bisa melakukan barter, dengan kota kan kita tidak mungkin melakukan barter. Karena mereka nggak punya materi yang bisa ditukar. Yang mereka punya adalah uang atau jasa. Jadi itulah yang disebut dengan transaksinya. Mau bentuknya apa pembayarannya, mau barang atau mau uang, kalau dengan kota biasanya itu adalah pasti uang. Itulah mekanisme pasarnya. Tapi lebih dari itu, apa yang bagaimana masyarakat adat bisa melakukan ini. Masyarakat adat selama ini ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi yang diwariskan oleh leluhur kita masih cukup untuk diri kita sendiri. Nah, maklumat KMAN itu memerintahkan bahwa kita harus hidup menjaga wilayah adat adil dan lestari. Lestari artinya tidak merusak bumi, dan adil artinya kita mau berbagi dengan sesama. Katanya masyarakat adat sejahtera, kita pun membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Artinya memang masyarakat adat itu harus juga terbuka kepada inovasi-inovasi, karena pada intinya kita masyarakat adat adalah masyarakat adat yang sangat dinamik, sangat terbuka dengan inovasi. Maka teknologi untuk memastikan produksi pangan di masyarakat adat itu bisa mencukupi untuk digunakan memberi makan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya mekanisme distribusi dan mekanisme pemasaran. Itu adalah hal-hal yang harus di input, yang harus diberikan kepada masyarakat adat untuk memastikan masyarakat adat bisa melaksanakan mandatnya untuk tadi itu menjaga bumi dan memberi makan dunia. Jadi itu yang menjadi rencana kita ke depan, Titi. Makanya di Aman itu kita menggalakkan yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan dan bersanding erat dengan strategi ekonomi masyarakat adat. Harus ada badan usaha masyarakat adat, kita punya koperasi yang di nasional, kita punya koperasi produsen di nasional, dan nanti bisa untuk di pengurus daerah minimal satu pengurus daerah harus ada BUMA dalam bentuk koperasi. Nah, itulah yang menjadi rencana kita ke depan. Nah, persoalannya adalah kan banyak gangguan. Sekarang ini sagu dilirik, tetapi justru mau diambil lagi oleh perusahaan. Ya, mau diberikan lagi dalam bentuk izin. Artinya kalau pemerintah tidak melakukan perubahan, tidak sadar bahwa yang selama ini perusahaan-perusahaan itu sebenarnya tidak berkontribusi banyak, jadi Titi dan Rio, apa yang penting saat ini? masyarakat adat sudah berkomitmen untuk melakukan mandatnya. Mandat yang arahan yang ditunjukkan oleh pandemi ini. Bahwa kita harus hidup selaras dengan alam dan juga menjaga diri sendiri dan menjaga sesama manusia. Tapi dari sisi lain, yaitu pemerintah, itu pemerintah juga harus betul-betul melaksanakan mandatnya. Caranya bagaimana? Memastikan masyarakat adat bisa tidak terganggu, gitu. Bagaimana supaya undang-undang masyarakat adat segera disahkan, dan segala rencana yang disebut dengan pembangunan ke depan, khususnya untuk ketahanan pangan nasional, kita justru harus bertumpu pada kampung-kampung, pada masyarakat adat, pada petani, bukan pada perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu mereka yang sudah merusak alam sampai sejauh ini. Mereka yang banyak sekali membuat masyarakat adat menjadi menderita dan hampir tidak bisa bertahan melewati pandemi ini. Kemudian masa depan diserahkan lagi ke mereka. Itu akan, kita hanya akan terus-terus jatuh ke dalam lubang krisis yang lebih dalam. Dan jika itu terlalu dalam, maka kita kemungkinan tidak akan bisa melepaskan diri dari jebakan maut, dari lubang yang kita gali sendiri itu, yang digali oleh pemerintah, kalau ini tidak segera dihentikan. Jadi, kedaulatan pangan nasional ke depan itu ditentukan oleh kedaulatan pangan di masyarakat adat. Dan ke depan, masyarakat adat yang harus menjadi penentu dalam pilar kedaulatan pangan itu. Karena secara ekonomi juga tidak buruk juga sumbangan, justru jauh lebih besar sumbangan dari ekonomi langsungnya masyarakat adat dibanding dengan yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini mengeksploitasi wilayah-wilayah dan sumber daya kita di Indonesia. Jadi saya pikir itu dulu dari saya, Titi, perlu ada perubahan paradigma pembangunan yang sangat besar. Dan kita harus mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru yang lestari, kita menjaga bumi dan berkeadilan. Jadi adil dengan sesama dan juga adil dengan bumi kita. Begitu dari saya, Titi dan Rio. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Nusantara.
Jadi itu juga menjawab bagaimana Aman dan komunitas-komunitas adat anggota Aman mempersiapkan diri untuk kehidupan dalam jangka panjang ke depan ya, Kak, ya?
Persis, ya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ruka atas waktunya untuk berbicara di dalam talk show khusus menuju perayaan Himas tanggal 9 Agustus nanti. Terima kasih Kak Ruka, sampai jumpa di tanggal 9 dan tetap jaga kesehatan.
Makasih Titi juga, kalian semua jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga tetangga sekitar, jaga lingkungan sekitar, dan tetap semangat, tetap waras. Buat Sobat Nusantara, salam Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Demikian talkshow khusus menuju perayaan Himas bersama Sekjen Aman, persembahan dari Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk menyaksikan webinar perayaan Himas tanggal 9 Agustus mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai melalui media sosial Aman dan juga streaming Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu beserta rekan saya operator yaitu Chrisly Vicario undur diri. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.